Labu vakar visiem! Es gaidīju šo svētdienu visu dienu, jo šī vakara vēsts ir tik ļoti svarīga. Pēc manām domām, tā ir vissvarīgākā vēsts visā šajā sērijā. Tādēļ esmu priecīgs, ka jūs esat šeit, un es ticu, ka kungam priekš katra no mums šovakar ir sevišķa svētība. Pirms mēs klausāmies šo vēsti, es zemošos lūkšanā, bet jūs varat noliekt galvas, paliekot sēžam. Mūsu Tēvs debesīs, pateicos, ka Tu esi mūs šovakar atvedis šeit uz šo sanāksmi. Mēs pateicamies, ka Tavs gars ir bijis ar mums visu nedēļu. Kungs, es šovakar sevišķi lūdzu, lai tad, kad mēs runāsim par Jēzus Kristus upuri mūsu labā, Tu dotu īstos vārdus, ko runāt, lai tie nestu iedrošinājumu iespējams kādam, kas ir nomākts, kādam, kam ir nepieciešama cerība. Lai tā iedrošina mūs visus uzlūkot Jēzu katrā dzīves solī. Tā ir mana lūkšana mīļā Jēzus vārdā. Āmen. Šī vakara tēma ir Jēzus pilnīgais upuris. Mūsu sērijas tēma ir dzīvais upuris, un mēs sākām ar ir laiks mosties, runājām par līdzību par 10 jaunavām, un to, ka Dievs vēlas, lai šajā zemes vēstures posmā esam nomodā. Tad mēs runājām par Laodikeju un dažiem no šķēršļiem, kas mūs atur būt nomodā. Un pēc tam mēs runājām par Ābrahāmu un to, kā viņa dzīve bija trīs eņģeļu vēsts esence, kā viņš bija gatavs upurēt savu dēlu Īzaku. Un pēdējā reizē mēs runājām par Elijas piedzīvojumu un to, kā viņš dzīvoja uzupurīgu dzīvi, nebaidoties sniegt brīdinājumu un rājiena vēsti, tajā pašā laikā sniedzot cerību un balzāmu sagraustajiem, tiem, kam bija nepieciešams spēks un iedrošinājums. Ja mums būtu vairāk laika, mēs varētu runāt par citiem Bībeles personāžiem, kā Mozu, Danielu un citiem no vecās derības. Bet saskaņā ar šīs sērijas grafiku mēs pārlieksim pāri vairākiem gadsimtiem un nonāksim jaunajā derībā un aplūkosim Jēzus Kristus dzīvi un viņa upuri. Un es gribētu sākt ar citātu no Laikmetu ilgām. Starp citu, ja jūs neesat lasījuši Laikmetu ilgas, un ja gribat iemīlēt Jēzu kā nekad, tad tā ir īstā grāmata, ko lasīt. Laikmetu ilgas 83. lapas puse. Un tur mēs lasām. Būtu labi, ja mēs katru dienu kādu stundu pavadītu, pārdomājot Kristus dzīvi. Mums to vajadzētu aplūkot posmu pa posmam, ļaujot iztēlei uztvert katru ainu, sevišķi viņa dzīves pēdējās dienās. Kad mēs tā kavēsimies pie viņa lielā, par mums pienestā upura, mūsu paļāvība kļūs stiprāka, no jauna iekvēlosies mīlestība, un mēs vairāk tiksim piepildīti ar viņa garu. Lai iegūtu pestīšanu, mums krusta pakājē jāapgūst grēku nožēlas un pazemošanās mācība. Tie ir ļoti spēcīgi vārdi. Mēs darītu labi, ja veltītu kādu stundu katru dienu pārdomājot Kristus dzīvi, it sevišķi viņa dzīves pēdējās ainas. Ja jūs esat ielūkojušies šīs nedēļas sērijas tematos, jūs droši vien būsiet pamanījuši, ka mēs tagad runājam par Kristus upuri, un sabatā mēs atkal runāsim par Kristus krustu, bet man par to nav jākautrējas, jo šis temats nav izsmeļams. Un tā, būtu labi, ja mēs katru dienu kādu stundu pavadītu pārdomājot Kristus dzīvi. Ja divās no deviņām svēturnām atmodas seminārā mēs runājam par Kristus krustu, tad tam ir visciešākā saikne ar atmodu. Mēs runāsim par Kristus krustu tagad un pēc tam īpaši par to runāsim sabatā. Nākamajā šīs nodaļas rindkopā ir teikts, kad mēs sanākam kopā, tad varam kļūt viens otram par svētību. Ja piederam Kristum, vis tuvāk sirdī mums būs domas par viņu. Mums patiks par viņu runāt. Kad mēs cits citam stāstīsim par viņa mīlestību, dievišķa ietekme darīs maigākas mūsu sirdis. Uzlūkojot viņa rakstura skaistumu, mēs tapsim pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. Šajā vakarā es gribu jums teikt, tagad, kad sākam aplūkot šo vēstu par Jēzus Kristus dzīvi, nāvi un viņa raksturu, šai vajadzētu būt mūsu pārdomu jaukākajai daļai. Vēstī par viņa upuri mūsu vietā un to, kā viņš to ir paveicis, sagādājot mums glābšanu. Un tā, iedziļinoties šajā vēstī, es ceru un lūdzu, lai tā modinātu mūsu sirdīs dziļu novērtējumu tam, ko Jēzus ir darījis mūsu labā. Es vēlos atvērt rakstos Jesejas grāmatā 9. Nodaļas 5. un 6. pantu. Šeit Jesejas 9. Nodaļā 5. un 6. pantā ir teikts, jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnums, padome devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala uz Dāvida troņa un viņa ķēniņa valstībā, viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. To darīs tā Kunga Cebota dedzīgums. Mēs uzlūkojam Jēzu. Viņš nāca uz šo zemi, viņš piedzima kā bērniņš, un mēs te lasām viņa aprakstu. Viņa vārds ir brīnums. Vai Jēzus ir brīnišķīgs? Vai viņš ir jūsu padomdevējs? Un tad, kad nāk dzīves grūtības, vai viņš ir tas, pie kā jūs ejat, lai saņemtu padomu? Vai viņš ir jūsu varenais dievs? Viņš ir visu varenais dievs, bet vai viņš ir tavs dzīves visu varenais dievs? Mūžīgais tēvs, miera valdnieks. Kas tas ir par dievu? Universa Dievs tika sūtīts kā bērniņš šeit, uz zemi. Kad mēs domājam par Jēzu kā par pilnīgu upuri, mēs domājam par viņa upuri pie krusta, bet tā nav tā vieta, kur sākās Jēzus upuris. Vai jūs to saprotat? Jēzus bija ķēniņu ķēniņš, Universa Kungs. Eņģeļi viņu pielūdza. Viņš atradās Tēva mīlestībā mūžīgi. Un tad viņš nāk uz kādu nelielu punktiņu universā kā cilvēks, lai mūs glābtu. Kas tas ir par upuri? Kas tas par rūpēm, atstājot nevainojams, komfortablas, mīlošas mājas, kuras viņš pazina cauri mūžībai, lai nāktu un glābtu pazudušo un mirstošo pasauli? Kas tas ir par upuri? Kad mēs lasām Romiešu 12. Nodaļas 1. 2. Pantu, tur Pāvils saka, es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlastības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Angļu valodā teikts saprātīga, ja pieņemama kalpošana. Mums, Dieva ļaudīm, nav jāsūdzas pilnīgi ne par ko, jo Kungs saka, piedāvā savu ķermeni par dzīvu upuri, pakļauj man savu dzīvi, sekojot man, jo Jēzus atstāja visu, lai nāktu šo zemi un mūs glābtu. Elena White to izsaka ļoti skaidri, laikmetu ilgās 48. 49. lapas puse. Betlēmes stāsts ir neizsmeļams temats. Tajā ir apslēpts Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums. Pestītāja pašaizliedzība ir abrīnojama, debesu troni viņš apmainīja pret silīti, bet eņģeļu sabiedrību, kas viņu pielūdza, pret lopiem kūtī. Vai saprotat, ka Jēzus nepiedzima pilī? Viņš nepiedzima labākajā slimnīcā, ko pasauli var piedāvāt. Viņam piedzimstot, viņam klāt nebija labākais mediķu personāls, un tas arī netika plaši izklāstīts masu medijos. Viņš piedzima vientuļā kūtiņā, kur viņa paša radītie dzīvnieki vēroja viņa piedzimšanu. Tas ir pārmetums cilvēka augstprātībai un iedomībai. Tomēr tas bija tikai sākums viņa abrīnojamai pazemībai. Pirmais, ko mēs redzam, pirmais upuris, ko Kristus pienesa, bija debesu atstāšana un nākšana uz šo zemi. Viņš ne tikai nāca uz šo zemi, bet nākot uz zemi, viņš kļuva par cilvēku. Viņš ir Dievs un tagad kļūst par cilvēku. Tas ir vēl viens upuris, ko Kristus pienes. Un tālāk, Elena White turpina. Pieņem cilvēka dabu, Dieva dēlam būtu bijis bezgala pazemojuši pat toreiz, kad Ādams savā bezvainībā vēl atradās Ēdenes dārzā. Bet Jēzus kļuva cilvēks tad, kad cilvēci jau 4000 gadu bija postījis grēks. Viņš pieņēma lielā iedzimtības likuma sekas, kurām bija pakļauts jebkurš Ādama bērns. Kādas bija šīs sekas, to uzskatām parāda Kristus šīs zemes senču vēsture. Ar šo iedzimtības nastu viņš uzņēmās mūsu sāpes un kārdināšanas, lai rādītu bezgrēcīgas dzīves piemēru. Ziniet, Jēzus to varēja nedarīt, viņš varēja palikt debesīs, bet viņš nāca uz šo zemi, un ne tikai nāca uz šo zemi, bet kļuva par cilvēku. Cilvēku, kas bija pakļauts 4000 gadu grēka iespaidām, un dalījās ar mums sāpēs un kārdināšanās. Jēzus ne tikai atstāja perfektu vidi, bet viņš nāk uz zemi un tiek pakļauts tām pašām ciešanām kārdināšanām, kurām mēs esam pakļauti šeit uz zemes. Tāpēc arī Ebrejiem 4. Nodaļā, 15. 16. pantā ir teikts, ka viņš tāpat kārdināts visās lietās kā mēs, un tas ļauj viņam būt mūsu glābējam un mūsu augstajam priesterim. Jēzus ne tikai nāca uz šo zemi, viņš bija cilvēks un Dievs. Ja viņš būtu tikai Dievs, neuzņemoties mūsu cilvēcību, viņš varētu par visu, kas notiek uz zemes, šausmināties un gaidīt, ka tiktu atpakaļ debesīs, bet būdams cilvēks, viņš izdarīja apzinātu izvēli, piedalīties šajā dzīvē un parādīt, kādas izskatās debesis uz zemes. Viņš paņēma līdzi uz šo zemi debesis, bet viņš ar uzupurīgu dzīvi izvēlējās dalīties mūsu sāpēs un kārdināšanās. Kad tu jūti, ka tavā dzīvē ir grūtības, sāpes un kārdināšanas, tad atceries, ka Jēzus arī savos 33 dzīves gados uz zemes tika piedzīvojis šīs ciešanas, sāpes un kārdināšanas. Turpinot lasīt no laikmeta ilgām 49. lapas puse. Debesīs Sātans Kristu ienīda viņa augstā stāvokļa dēļ, Dieva galmā. Kad Luciferam tika atņemta vara, tas Kristu ienīda vēl vairāk. Viņš neieredzēja to, kurš sevi atdeva kā galvojumu grēcinieku izpirkšanai. Vai jūs neesat priecīgi, ka Jēzus sevi atdeva kā galvojumu par mūsu izpirkšanu? Tomēr šajā pasaulē, ko Sātans uzskatīja par savu valstību, Dievs savam dēlam ļāva ienākt kā bezpalīdzīgam bērnam, kurš pakļauts cilvēces vājībām. Dievs pieļāva, ka viņa dēls kā jebkurš cilvēks sastopas ar dzīves briesmām un izcīna cīņu tāpat, kā tā jāizcīna katram no mums, zinot, ka pastāv risks zaudēt un mūžīgi pazust. Vai aptverat, ka Dievs riskēja ar visu, sūtot Jēzu uz šo zemi? Tā nebija kaut kāda izrādīšanās vai lomu spēle, tās nebija iestudētas rindas un iestudētas darbības nākot uz šo zemi. Nē, kad Jēzus nāca uz šo zemi, viņš patiešām bija cilvēks, kam bija iespējama krišana un mūžīga pazušana. Tas bija likts uz spēles, tas bija tas, ar ko Dievs riskēja sūtot Jēzu uz šo zemi. Un nākamajā rinda kopā ir satriecoši vārdi. Pat šīs zemes tēva sirds ir pieķērusies dēlam. Viņš raugās mazajā sēņā un nodrab iedomājoties, ka bērna dzīvība varētu tikt apdraudēta. Katram vecākam ir saprotami šie vārdi. Viņš ilgojas savu dārgumu pasargāt no Sātana varas, kārdināšanām un cīņas, bet Dievs nodeva savu vienpiedzimušo dēlu daudz sīvākām cīņām un lielākam riskam, lai pasargātu mūsu bērnu dzīves taku. Šī ir tā mīlestība. Brīnieties debesis, esi pārsteigta zeme. Vai mēs esam izauguši līdz tam, lai aptvērtu, ko Dievs ir paveicis, sūtot Jēzu šo zemi un pavarot glābšanas ceļu ikvienam no mums? Mūsos tam vajadzētu radīt izbrīnu. Vai mēs esam pārsteigti par upuri, ko Dievs ir pienesis, sūtīdams Jēzu šo zemi kā cilvēku, lai viņš dzīvotu mums par piemēru un mirtu par mūsu grēkiem pie krusta? Šī upura dēļ, kad mēs raugāmies uz saviem mazuļiem, mūsu bērniem, mēs varam apzināties, ka tādēļ, ka Dievs riskēja ar sava dēla dzīvību, sūtot viņu uz šo zemi, un tādēļ, ka bija norūpējies par viņu, kamēr viņš bija šeit uz zemes, mēs varam būt pārliecināti, ka varam uzticēties mūsu debesu tēvam, ka viņš atbrīvos arī mūsu mazuļus. Kāds Dievs, kāds glābējs! Kristus pienes šupuri, atstājot debesis, atstājot eņģeļu abrīnu, atstājot sava tēva tiešu klātbūtni, un nākot uz šo zemi uzņēmās cilvēcīgo dabu. Kamēr viņš dzīvoja šīs zemes, viņam bija jāpaļaujas uz cilvēcīgām būtnēm, kas nenovērtēja upuri, ko viņš pienesa. Vai jebkad esat izdarījuši visu, ko spējat? Jūs esat pieņēmuši apzinātu lēmumu uzupurēties. Varbūt tas ir bijis jūsu bērnu dēļ, varbūt ģimenes dēļ vai arī kā cita dēļ. Jūs esat izdarījuši visu iespējamo, lai rīkotos pareizi, bet cilvēki jums blakus jūs padarīto vienkārši nenovērtē. Es domāju, ka katrs no mums ko tādu ir piedzīvojis. Vai zināt, kāda ir cilvēcīgā reakcija uz to? Nu labi, tad es vairs nekad tevis dēļ neko tādu nedarīšu. Paklausieties, ticiet man, es esmu tā juties. Jau tas, kā es to pateicu, rāda, ka es to esmu piedzīvojis. Bet vai zināt, ka Jēzus bija radījis katru cilvēku, ar ko saskārās uz šīs zemes? Un ja vispār kādam jebkad ir bijušas tiesības pateikt, nu labi, ja tā jūs reaģējat, tad es vairs nekad jūs neglābšu, tad tas ir Jēzus. Kad dienu pēc dienas viņš atradās grēcinieku ielēnkumā, gadu pēc gada, un tā 33,5 gadus, pat viņa pusbrāļa nesaprata, kāda bija viņa misija. Bija brīdis, kad pat viņa māte atnāca pie viņa kopā ar brāļiem un teica, Jēzu iznāca pie mums aprunāties, jo viņi bija norūpējušies par tiem lēmumiem, ko viņš pieņēma, un viņa kalpošanu. Un Jēzum nācās atbildēt, mana māte un mani brāļi ir tie, kas dara Dieva gribu. Un viņš pat neizgāja un nerunāja ar saviem brāļiem un māti. Viņu nesaprata pat viņa paša ģimene. Viņam bija jābūt kopā ar mācekļiem, kurus viņš mācīja 3,5 gadus dienu no dienas, bet kad pienāca laiks, kad viņam bija jātiek piesistam krustā, tie strīdas par to, kurš būs lielākais. Un droši vien velns čukstēja Jēzus prātā. Tu ar viņiem esi strādājis 3,5 gadus, un nu paskaties, cik viņi ir nožēlojami. Un, protams, Jēzus nāca, lai dotu ebreju tautai vēl vienu iespēju, bet viņš nokļuva savas tautas līderu ielēnkumā, kuri ik uz soļa meklēja iespēju viņu nogalināt. Un pat Jānis Kristītājs, priekšgājējs, kas sagatavoja ceļu viņa atnākšanai, sūta savus mācekļus viņam jautāt, Jēzu, vai tu tiešām esi Mesija, vai mums jāgaida kāds cits? Tas ir tas pats Jānis Kristītājs, kas kristīja Jēzu un redzēja svēto garu nolaižamies, un kas dzirdēja balsi, šis ir mans mīļotais dēls, pie kā man labs prāts. Un tagad viņš jautā, Jēzu, vai tu tiešām esi Mesija? Jēzus bija šaubielenkts. Jēzus bija tādu cilvēku apņemts, kas nesaprata viņa misiju. Jēzus bija tādu cilvēku apņemts, kas meklēja viņu iegāst. Un tomēr dienu pēc dienas un gadu pēc gada viņš rādīja mūsu piemēru, kā dzīvot konflikta, sāpju un pārbaudījuma apstākļos. Atcerieties, kāds bija Jēzus kalpošanas sākums? 30 gadus viņš dzīvoja savās mājās un uzticīgi pildīja savus galtnieka pienākumus. Tad viņš aiziet pie Jāņa Kristītāja, kas viņu krista, un tad rakstos varam lasīt, ka gars viņu aizveda tuksnesī, un mēs īsumā aplūkosim šīs trīs kārdināšanas. Sāksim Mateja evaņģēlī 4. Nodaļā no 4. līdz 10. pantām. Es domāju, ka mēs visi zinām šo aprakstu, bet ir labi sev atgādināt, kam tad īsti Jēzus gāja cauri. Sāksim ar Mateja 4.1. Tad gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka tas taptu vēlna kārdināts. Jēzus bija vēlna tūmā vismaz 4000 gadus, un tagad viņš sevi pakļau tiešiem sava galvenā lielās cīņas ienaidnieku uzbrukumiem. Mums cilvēkiem dabīgi ir tieksme turēties pa gabalu no tiem, kas mums ir nepatīkami vai kas mums traucē, bet Jēzus sevi novieto tieši pašā sadursmes centrā, kur viņam uzbrūk un apbēdina viņa tiešais ienaidnieks tikai tādēļ, ka Jēzus mūs tik ļoti mīl. Otrais pants. Un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tad tam gribējās ēst. Un kārdinātais piestājās pie viņa un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi to par maizi. Ja tu esi Dieva dēls, un Elena Vaita mums laikmet ilgās pastāsta, ka Sātans atnāca kā gaismas eņģelis, bet Jēzus pēc šīm 40 dienām jūtās novārdzis un būtu bijis aizkustināts par satikšanos ar jebkuru cilvēku, kur nu vēl ar gaismas eņģeli, kam būtu jābūt dievišķai būtnei. Un Sātans spēlē uz sajūtām. Tad, kad Jēzus spēki ir izsmelti, un viņš ir izsalcis, noguris un ļoti grib ēst, tad viņš domā un gaida, kāds tad būs nākamais solis šajā plānā. Un tad dievišķa būtne tuvojas un runā jaukā, mīlīgā balsī. Ja tu esi Dieva dēls, pārvērt šos akmeņus maizē. Paklau, ja tu esi universa Dievs, tev nevajadzētu būt šādā stāvoklī. Jēzu, ko tu dari? Kāpēc tu pieļauj, ka tu izskaties tik briesmīgi, ka esi tik izsalcis? Tu esi pārāk labs, lai ar tevi notiktu šādas lietas. Tu esi universa Dievs. Pierādi, ka tu esi Dievs, jo tu izskaties tik briesmīgi, un es gribu pārliecināties, ka tu tiešām esi Dievs. Kad jūs esat izsalcis un noguris, kāda ir jūsu dabīgā tieksme? Būt īgnam vai laipnam? Vai jūsu dabīgā tieksme ir būt vairāk nervozam vai tomēr mierīgam? Es domāju, ka jūs zināt atbildi šo jautājumu, un tādēļ mēs ievērojam veselības likumus. Tādēļ mēs gribam pietiekami atpūsties, mēs gribam ēst pietiekamā daudzumā, veselīgas lietas un fiziski trenēties. Bet Jēzus gribēja mums parādīt, ka neskatoties uz to, kādā fiziskā stāvoklī mēs arī nebūtu, viņa žēlastībā un spēkā viņš var palīdzēt, kad esam vadā, kad esam noguruši, kad mums liekas, ka esam aizgājuši pārāk tālu. Ievērojiet Jēzus atbildi 4. pantā, bet viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Te nu ir atbilde. Vēlns jautā, vai tu tiešām esi Dieva dēls, un Jēzus atbilde ir no rakstiem, un tā ir svarīga un atbilstoša vieta rakstos, un mums Dieva ļaudīm vajag mācīties uz kārdināšanām un vēlna uzbrukumiem atbildēt šādā veidā. Dažkārt mums ir atbilde no rakstiem, bet tā nav atbilstīga kārdināšanai, un dažkārt mēs nezinām, kāda varētu būt atbilstošā rakstu vieta, bet Jēzus zināja, ar kuru tekstu ir vēlnam jāatbild, neskatoties uz to, ka viņš bija 40 dienas gavējis. Stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un starp citu Elena Vaita grāmatā Lielā cīņa raksta, ka bēdu laikā, kas vēl mums priekšā, būs jāpiedzīvo nogurums, bats un vilcināšanās, un Jēzus šeit mums rāda piemēru. Un tad 5. pantā ir nākamā kārdināšana. Tad velns viņu noveda sev līdzi uz svēto pilsētu, uzcēla viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka, ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Ievērojiet, Jēzus citēja rakstus, lai atbildētu uz pirmo kārdināšanu, un tagad otrajā kārdināšanā Sātans ir atpakaļ un citē viņam rakstus. Ja tu gribi lietot rakstus, tad tā arī darīsim. Un vai jūs zināt, ka velns to lieto arī šodien? Viņš citē vienu daļu no kādas rakstu vietas, bet jums rodas iespējas, ka jūs visu esat uzzinājuši, kaut gan īstenībā tā ir tikai daļa no kopainas, vai arī jums tiek citēts teksts, kas ir izrauts no konteksta. Vai tad Dievs šo tekstu psalmos, ka Viņš sūtīs tev savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņš tev uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens. Rakstīja tādēļ, lai mēs lēktu no jumtiem un eņģeļi mūs ķertu? Bet dažkārt mēs tomēr cenšamies lietot rakstus, lai attaisnotu šādu muļķīgu uzvedību. Bet Jēzus atbilde ir vienkārša. Tad Jēzus tam sacīja, atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Neesi viegliprātīgs, neizturies bezatbildīgi pret drošības un veselības vai kādiem citiem likumiem, tikai tādēļ, ka Bībelē ir teikts, ka Dievs nodrošinās visas mūsu vajadzības. Ja Dievs nodrošinās visas manas vajadzības, tad es šodien iešu un nospēlēšu visu savu naudu, un viņš mani apgādās atkal, kad es atgriezīšos mājā. Nē, ne jau tas Bībelē ar šo pantu ir domāts. Un tad trešā kārdināšana. Atkal velns to ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis un viņa godību, un viņam saka, to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mezdamies mani pielūksi. Tad Jēzus viņam saka, atkāpies, Sātan, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūkt un viņam vien kalpot. Un tad mēs redzam, ka velns uz kādu laiku viņu atstāja. Šīs trīs kārdināšanas ir tēmētas uz trīs īpašām sfērām, un laikmetu ilgās 116. lapas pusē ir teikts, ka tās bija vērstas uz iekāri, tieksmi izrādīties, kas noved pie iedomības, un pasaules mīlestību. Šīs ir tās trīs sfēras un ir sevišķi pasaules mīlestība. 1. Jāņa 2.16 nosauc trīs lietas – miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība. Apetīte, mīlestība pret pasauli un tieksmi izrādīt sevi, kas noved pie iedomības. Tās ir trīs galvenās sfēras, kurās cilvēks tiek kārdināta. Un Jēzus katram no mums ir parādījis, ka pat pēc 40 dienu gavēšanas, ja tu turies pie Dieva vārda, tu vari būt uzticīgs jebkurā dzīves kārdinājumā. 1. Korintiešiem 10.13 ir teikts, jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Ne jau tikai Jēzus varēja izturēt kārdinājumu, arī mēs to varam. Un tā Jēzus pienes upuri nākot uz zemi, pieņemot cilvēka dabu, un tad sastopas ar Sātanu, kaut gan būtu vieglāk izvairīties no šīm tiešajām kārdināšanām. Ievērojiet, ko Jēzus saka attiecībā uz tautas vadītājiem un farizējiem. Mateja evaņģēlijas 23. Nodaļa, sākot ar 23. pantu. Mateja 23, 23. Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs šķīstāt kausa un bļodas ārpusi, bet no iekšpuses tie ir pilni laupījuma un negantības. Aklo farizeji, šķīstī pa priekš kausa un bļodas iekšpusi, lai arī to ārpusi top šķīsta. Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem, kas no ārpuses izskatās jauki, bet no iekšpuses ir pilni ar miroņu kauliem un visādu netīrību. Jēzus bija tā laika tautu vadītāja ielēns. Viņi ārēji izskatījās labi, bet no iekšpuses tie bija netīri. Bet Jēzus, kas no iekšpuses un ārpuses bija tīrs, mēģināja šos vadītājus aizsniegt, neskatoties uz to, ka viņi oponēja Jēzum ik uz soļa. Viņa lika dažādus šķērsus un mēģināja viņu nogalināt. Un visbeidzot, Jēzum nācās pateikt, jūs esat liekuļi, jūs sevi labi parādat no ārpuses, bet jūsu sirds jūsos ir nešķīsta. Mums ikvienam vajadzētu sev pajautāt, vai mēs neesam kā farizeji, vai arī mēs neesam liekuļi, kas ārēji izskatāmies ļoti labi, bet no iekšpuses esam netīri. Mums taču ir jābūt dzīviem upuriem, atjaunotiem savā garā. Tātad Jēzus nepārtraukti bija ļaunuma ielenkts. Un kā jau teicu iepriekš, pat mācekļi, kas bija pie viņa, līdz pat pašām beigām diskutēja, kurš būs lielākais. Visbeidzot, Jēzus lika viņiem aizdomāties, kad mazgāja tiem kājas. Kristus pazemība un upura gars, laikā, kad viņi diskutēja, kurš būs lielākais, Jēzus klusi un pazemīgi parādīja. Ja tu gribi būt liels, esi pazemīgs kā es. Mana valstība nav no šīs zemes. Mēs nekarojam par ieņemamo amatu, varu un ietekmi. To dara pasaules cilvēki. Par to prezidentu kandidāti cīnās, kurš būs lielākais, lai cilvēki par mums balso. Dieva valstība tā nedarbojas, un Dieva draudzēji tā nebūtu jāstrādā. Mums būtu jāseko Kristus garam. Mēs necenšamies būt lielākie, jo tie, kas ir lielākie, ir pazemīgi un kalpo. Beidzot, pēc 3,5 gadiem, kad Jēzus nomazgā savu mācekļu kājas, pienāk laiks viņam ieiet Ģetsemanes dārzā. Un pirms ieiešanas Gedzemanes dārzā viņš lūdz vienu no brīnišķīgākajām lūkšanām rakstos, kas uzrakstīta Jāņa 17. Nodaļā. Un es neiztirzāšu visu lūkšanu. Tas ir naktī pirms Jēzus nomira. Jāņa 17. Nodaļa 1. Pants. To pateicis Jēzus pacēla acis uz debesīm un sacīja, Tēvs, tā stunda ir pienākusi, pagodini savu dēlu, lai dēls pagodina tevi. Ziniet, kad Jēzus saka vārdus, Tēvs, tā stunda ir pienākusi, pagodini savu dēlu, viņš runā par pagodināšanu pie krusta, miršanu pazemojošā nāvē. Tā būs Kristus pagodināšanas stunda. Viņš nekļūst par spožu, mirdzošu debesu būtni, kas pārbiedē visu šīs pasaules ļaundarus. Tā nē, tapt pagodinātam Kristum nozīmē tikt paceltam pie krusta. Man nav šobrīd pie rokas citāts, bet Ellen White saka, ka pie krusta karājošais Kristus bija evaņģēlijs. Jēzus lūdz, pagodini savu dēlu, lai dēls pagodina tevi, lai tāpat kā tu viņam devi varu pār visu miesu, viņš katram, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Bet mūžīgā dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. 4. Pants. Es tevi esmu pagodinājis virs zemes, novesdams galā darbu, ko tu man esi devis darīt. Un tad Jēzus īpaši lūdz par viņa līdzgaitnieku vienotību. Kad Jēzus bija tuvu nāvei, viņš bija norūpējies, lai tie, kas viņam ticēja, viņa sekotāji, būtu tik vienoti, kā viņš ir vienots ar Tēvu. Klausieties, lai mēs būtu vienoti cits ar citu un Dievu tā, kā Jēzus bija vienots ar Tēvu, mums ir jābūt tādam pašam pazemības garam, kāds bija Jēzum tajā naktī pirms viņa nāves. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu. Ziniet, kad Jēzus lūdza šo lūkšanu, viss neturpinājās tik jauki, saulaini. Nu, būsim vienoti. Viņš īstenībā izcieta briesmīgu agoniju. Mēs šajā vietā pavadīsim kādu laiku, jo atcerieties citātu no laikmeta ilgām, 83. lapas puse, būtu labi, ja mēs katru dienu kādu stundu pavadītu, pārdomājot Kristus dzīvi. Un jo sevišķi pārdomājot Kristus pēdējās stundas, kad mēs aplūkojam Kristus dzīves noslēguma stundas, jā, arī kad viņš mazgāja mācekļiem kājas, kas bija daļa no pēdējiem notikumiem, bet īpaši, kad viņš ir Gedzemanes dārzā, jo šeit mēs redzam pasaules glābēju visā viņa godībā. Lasīsim Mateja 28. nodaļu, sākot ar 38. pantu. Mateja 28. nodaļa no 38. panta. Tad viņš saka tiem, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei, palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Te Jēzus, ķēniņu ķēniņš un kungu kungs, universa radītājs, savā pazemībā viņš saka, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei. Jēzus izcieta agoniju, kad viņš aptvēra, ka viņam jāuzņemas pasaules grēki. Un savā cilvēcībā viņš nespēja saskatīt, kas būs pēc krusta nāves. Jā, viņš zināja, ka tēvs bija teicis, ka viņš tiks tam pāri, bet kad viņš saskārās ar šo faktu un saprata, ka viņš tuvojas laikam, kad viņš būs šķirts no tēva, viņu pārņēma agonija. Un šajā laikā viņam bija nepieciešamas viņa mācekļu lūkšanas un iedrošinājums. To lūkšanas, kuri vēlējās būt lielākie, bet kas tagad nespēja pat palikt nomodā. 39. pants, un nedaudz pagājis viņš kritos savu vaiga pie zemes lūdz Dievu un sacīja, mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet man garām, tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Savā cilvēcībā Jēzus saka, tēvs, es negribu iet cauri šim krusta piedzīvojumam. Es negribu būt atšķirts no tevis. Es negribu nest pasaules grēkus. Es negribu piedzīvot otro nāvi. Ja tas ir pēc manas gribas un cilvēcības, es negribu visam tam iet cauri, bet es nesekošu savām paša vēlmēm. Es darīšu tavu prātu. Dod man spēku to paveikt. Vai arī mēs tā lūdzam kungu? Vai mēs lūdzam Kungam: Kungs, šis pārbaudījums man ir ļoti grūts, bet ja tā ir Tava grība manai dzīvei, es iešu tam cauri. Vai varbūt mēs lūdzam: Kungs, aptur šo pārbaudījumu tūlīt un tagad? Mēs prasām Dievam, vai tas ir Viņa nodoms manai dzīvei, vai arī mēs diktējam savu gribu. Bet Jēzus Gecemanes dārzā saka: savā cilvēcībā es negribu to piedzīvot, bet Tēvs, es Tevi mīlu un uzticos Tev. Ja tā ir Tava griba, es iešu tam cauri. Un tā bija pirmā, bet ne pēdējā reize, kad viņš tā lūdza. 40. pāns, un viņš nāk pie mācekļiem un atrod tos guļam un saka uz Pēteri: tātad jūs nespējat nevienu pašu stundu būt ar mani nomodā. Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja. Šeit Jēzus izcīna lielo cīņu. Izšķiras cilvēces liktenis, bet mācekļi, nesaprotot mirkļa nopietnību, aizmieg. Klausieties, tieši tā mēs runājām sabatā. Jēzus te jau atgriežas un raksti saka, ka ir īpašs laiks mosties. Bet kā tas ir, ka tieši vissvarīgākajos draudzes vēstures brīžos mēs atrodam Dieva ļaudis guļam? Un te nu mēs redzam trīs Jēzum tuvākos mācekļus guļam. Un līdzībā par jaunavām, Dieva šķīstā draudze, gaidot Kristu, guļ. Un raksti saka, ir sevišķs laiks mosties. Un ja vispār kādreiz viņa mācekļiem vajadzētu būt nomodā, tad tas ir tagad. Un tā nav pirmā reize, kad tas ar viņiem tā notika. Jo tad, kad viņi bija apskaidrošanas kalnā, un Mozus un Elija nonāca, viņi arī gulēja un palaida garām svētības, ko varēja iegūt no šī piedzīvojuma. Turpinot 42. pāns, viņš atkal aizgāja otru reizi un lūdza Dievu sacīdams: mans Tēvs, ja šis biķeris nevar man iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek Tavs prāts. Un ja mēs lūkojamies tālāk Lūkas evaņģēlī 22. nodaļā, 41. līdz 45. pāns, mēs redzam, ka Jēzus bija tik lielās ciešanās, ka viņam sāka līt asins sviedri. Būdams ārsts, es varu apgalvot, ka ir iespējams būt tādā izmisuma stāvoklī, ka notiek asins kapilāru plīsumi, kas izraisa asins parādīšanos sviedros. Bet tas notiek sevišķā agonijā un ciešanās. Cilvēcīgi runājot, Jēzum bija cilvēka miesa, viņam bija cilvēka daba, un to mēs jau pārunājām iepriekš. Viņš bija tādās ciešanās un agonijā, ka sāka izsvīst asins pilienus. Tas rāda, ka tas nebija patīkams piedzīvojums, kam Jēzum bija jāiet cauri. Jēzus nebija Gecemanē sakot: nu mēs jau gandrīz esam galā, tas ir jauki, es esmu tik priecīgs, mēs tam tiksim cauri un viss būs labi. Nē, Jēzus zina, ko nozīmē sastapties ar pārbaudījumiem, kuriem negribas iet cauri, un varētu teikt: es negribu iet tam cauri, tas ir šausmīgi. Un visbeidzot, 44. pāns. Pēc tam, kad viņš atrada mācekļus guļām, 44. pantā ir teikts: un viņš tos atstāja un atkal nogāja un lūdza Dievu trešo reizi tos pašus vārdus sacīdams. Ievērojiet, ka tie paši vārdi ir: mans Tēvs, ja šis biķeris nevar man iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek Tavs prāts. Ievērojiet, pirmo reizi 39. pantā Jēzus saka: ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet man garām. Bet beigās viņš saka: ja šis biķeris nevar man iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek Tavs prāts. Viņš pilnībā pakļaujas Tēva gribai. Redzot, ka tā ir Tēva griba, viņš to pieņem it kā sakot: es lūdzu un teicu, ka cilvēcīgi es to negribu darīt, bet ja tā ir Tava griba, es to dzeršu. Es gribu jums nolasīt kādu citātu ar ļoti dziļu domu no grāmatas Laikmetu ilgas par to, kas noveda Jēzu pie galējā lēmuma pieņemšanas par šī kausa dzeršanu. Pirms es to lasu, es tikai gribētu pateikt, ka tad, kad Jēzus lūdza: ja tas iespējams, lai šis biķeris iet man garām, velns bija tū viņam klāt sakot: Jēzu, tas nav tā vērts? Tu esi bijis šeit un strādājis ar saviem mācekļiem 3,5 gadus, un tie cilvēki, kas ir tev vistuvākie, tagad ir iegrimuši miegā. Kāpēc, lai tu upurētu visu? Kāpēc, lai tu riskētu ar visu? Kāpēc, lai tu izvēlētos sevi šķirt no tēva, apzinoties, ka ir iespējama tāda robeža, aiz kuras tu vairs nevarēsi atgriezties? Tu šeit esi bijis 33,5 gadus, un pēdējos 3,5 gadus tu esi atdevis visu savu dzīvi kalpošanai, lai mācītu mācekļiem turpināt tavu darbu, bet viņi pat nav gatavi šim brīdim. Kāpēc tu, Jēzu, šeit nopūlies, atgriezies debesīs, kur tevi visi mīl? Vai stādāties priekšā, kas bija Jēzus prātā, kad viņš atgriežas un redz, ka mācekļi guļ? Bet ievērojiet, kas rakstīts laikmetu ilgās 690. lapas pusē. Dieva dēla cilvēciskā daba šajā pārbaudījuma stundā trīcēja un drebēja. Tagad viņš nelūdza par mācekļiem, lai viņu ticība nemitētos, bet sauca uz Dievu pats savas kārdināšanām un mokām pakļautās dvēseles dēļ. Jēzus nonāca stāvoklī, kad vienīgā persona, par kuru viņš bija norūpējies, bija viņš pats, lai cik ļoti viņš mīlēja savus mācekļus, lai cik viņš mīlēja visu cilvēci, šajā dzīves punktā viņš zināja, ka viņam ir jābūt sakārtotām attiecībām ar viņa tēvu. Un mums jāapzinās, ka tad, kad pienāks bēdu laiks, tāpat būs arī ar mums. Turpinām lasīt. Drausmīgais mirklis bija klāt. Mirklis, kuram jāizšķir pasaules nākotne. Bija kāds izšķiršanās mirklis, kad Jēzum bija jāizšķiras, vai viņš sekos tēva gribai un glābs cilvēci, vai pārtrauks visu šo procesu. Un savā cilvēcībā viņš negribēja tam visam iet cauri. Tieši tāpēc viņa upuris bija tik vienreizējis. Ja viņš būtu tikai Dievs, tas viņš ir Dievs, bet savā cilvēcībā viņš negribēja uzņemties šo upuri. Drausmīgais mirklis bija klāt, mirklis, kuram jāizšķir pasaules nākotne. Cilvēces liktenis svārstījās svaru kausos. Vai aptverat, ka ik viens no mums, kas te šovakar sēžam, šeit esam tikai pateicoties tam lēmumam, ko Jēzus pieņēma Getsemanes dārzā? Kristus vēl varēja atteikties dzert rūgto biķeri, kas patiesībā bija jādzer grēcīgajam cilvēkam. Vēl nebija par vēlu, viņš varēja noslaucīt asins sviedrus no pieres un atstāt zemes iemītniekus, lai tie iet bojā savos grēkos. Viņš varēja teikt, lai grēcinieks pats saņem pelnīto sodu, es atgriezīšos pie tēva, vai Dieva dēls dzers tik rūgto pazemojuma un nāves moku kausu, vai nevainīgais cietīs grēka lāstu, lai glābtu vainīgo. Pār Jēzus bālajām lūpām nāca vārdi, mans tēvs, ja šis biķeris man nevar iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek tavs prāts. Ievērojiet tālāko. Šo lūkšanu viņš atkārto 3 reizes. 3 reizes Jēzus cilvēciskums bailēs vairās no pēdējā, visu vainagojošā upura. Bet tad, klausieties to ļoti uzmanīgi, ja jūs neesat klausījušies neko, tad šis ir vēsts kodols, kas jums jādzird. Bet tad pasaules glābēja acu priekšā nostājās visa cilvēces vēsture. Viņš redz, ka ja likumu pārkāpējus neviens neglābs, tiem jāaiziet bojā. Viņš saprot cilvēku nespēku un grēka varu. Viņš redz nāvei nolemto ļaužu postu un vaimanas, viņu nenovēršamo likteni un izšķiras glābt. Glābt cilvēku, lai tas maksātu, ko maksādams. Kas tas par glābēju? Viņš glāba mūs neskatoties uz to, ko tas maksātu viņam pašam. Ja tas nozīmē, ka tās ir mūžīgas beigas viņa eksistencei, viņš vismaz zina, ka cilvēce var saņemt glābšanu un pavadīt mūžību ar savu mīlošo tēvu, un viņš ir gatavs pienest šo upuri. Kas tā par mīlestību? Kas tas par upuri? Pilnīgais Jēzus upuris, kad viņš nonāca līdz šim brīdim un izdarīja šo izvēli, esot savā cilvēcībā, vienlaicīgi esot Dievs, lai glābtu pazudušo cilvēci. Viņš redzēja mūsu bezpalīdzību un vājumu, mūsu grēcīgumu un teica, ziniet, es jūs tik ļoti mīlu, ka es iešu cauri šim upurim. Man jums kas jāpastāsta. Katru reizi, kad es lasu šo citātu savā istabā vienatnē, es nespēju to izlasīt bez asarām acīs. Jo, kad mēs runājam par to, ka Jēzus izdarīja šo izvēli, jā, viņš to izdarīja visas pasaules labā, bet viņš to izdarīja manis dēļ. Viņš to darīja tevis dēļ. Es biju tas, tu biji tas ar mūsu individuālo izvēli grēkot, kas lika Jēzum iet pie krusta. Un tikai tādēļ, ka viņš mūs mīl tā, it kā mēs būtu vienīgie uz visas pasaules, viņš izvēlējās pienest šo upuri. Paklausies, lai Jēzus tev būtu reāls un dzīves glābējs, tev jāredz viņu kā glābēju. Tā it kā tu būtu visa pasaule ar visiem pasaules grēkiem, un ka tu aptver, ka viņš pienes šo upuri tikai tevis dēļ, un it kā tu būtu vienīgais. Turpinot, viņš izcietīs asins kristību, lai bojā ejē pakļautie cilvēku miljoni varētu iegūt mūžīgu dzīvību. Slava Dievam, ka caur Jēzu Kristu mums var būt mūžīgā dzīvība. Viņš jau ir atstājis skaidros, svētos un godības pilnos debesu pagalmus, lai glābtu vienu pazudušo āvi, to vienu pasauli, kas grimusi noziegumos. Viņš nenovērsīsies no savas misijas, viņš kļūs par salīdzinātāju cilvēcei, kas izvēlējās grēku. Tādēļ viņa lūkšana noslēdzas ar mierīgu padevību. Mans tēvs, ja šis biķeris man nevar iet garām, lai tas nebūtu jādzer, tad lai notiek tavs prāts. Un noslēgumā pievērsīsimies Golgātai. Ja mēs runājam par upuri, tad mums jārunā, kas notika Golgātā. Pēc Getsemanes viņš iet cauri tiesai, kas ir pilnīgs fars ar Sinedriju un Kajafu un Pilātu, Hērodu un atpakaļ pie Pilāta. Un visbeidzot viņš ir notiesāts uz nāvi un dodas uz Golgātu, kur grēcīgi un ļauni cilvēki sit naglas viņa rokās, kas vienmēr ir bijušas gatavas svētīt citus, un kājās, kas ir staigājušas šīs zemes tekas, lai nestu labo vēsti un dziedināšanu. Un Jēzum, karājoties pie krusta, viņš atkal sāk izjust šo atšķirtību no tēva. Lasu no laikmetu ilgām 753. lapas puse. Tas notiek pie krusta. Sātans ar savām nežēlīgajām kārdināšanām mocīja Jēzus sirdi. Pestītājs nespēja redzēt cauri kapa vārtiem. Cerība viņam neatklāja uzvarošo iznākšanu no kapa un nestāstīja, ka tēvs ir pieņēmis upuri. Tas padara Jēzus upuri tik vienreizēju. Viņš atrodas pie krusta, viņš neredz neko aiz kapa. Viss, ko viņš redz, ir nāve un atšķirtība no tēva, un vienīgais, uz ko viņš var paļauties, ir ticība, ka viņš tiks cauri šim piedzīvojumam. Un neskatoties uz to, viņš izvēlas tam iet cauri. Viņš baidījās, ka Dievam tik pretīgais grēks starp viņiem var radīt mūžīgu atšķirtību. Kristus pārcieta mokas un izbailes, ko pārdzīvos katrs grēcinieks, kad žēlastība vairs neaizlūks par noziedzīgo cilvēci. Apziņa par grēku, kas tēva dusmām liek nākt pār viņu kā cilvēka vietnieku, bija tā, kas Jēzum dzeramo kausu padarīja tik ļoti rūgtu un salauza Dieva dēla sirdi. Un izbeidzot citāts no laikmetu ilgām 756. lapas puses. Jēzus ir tumsas apņemts, un viņš izsaucas. Mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Un mēs lasām. Pēkšņi tumsa no krusta pacēlās, un skanīgā, bazūnē līdzīgā balsī, kas likās atbalsojamies visā radībā, Jēzus sauca. Viss piepildīts! Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās. Krustu apņēma gaisma, un pestītāja seja spīdēja kā saules spožumā. Tad viņš nolieca galvu uz krūtīm un nomira. Jēzus nomira par mums. Šausmīgajā tumsā no Dieva šķietami atstāts, Kristus bija iztukšojis cilvēces posta kausu līdz pašām dibenām. Šajās briesmīgajās stundās viņš bija balstījies uz agrāk saņemtiem tēva labvēlības un atzīšanas pierādījumiem. Un te ir pati galvenā doma. Jēzus bija saņēmis tēva atzinību savā dzīvē, bet kad viņš iegāja Getsemanē un kad viņš mira Golgātā, viņam vairs nebija šīs tēva atzinības sajūtas, un viņš paļāvās uz ticību. Viņš paļāvās uz atmiņām par tēva labvēlību, žēlastību un mīlestību, ka viņš viņu izglābs ticībā. Kaut arī es nejūtu tēva atzinību un pieņemšanu, kaut arī šobrīd neizjūtu tēva mīlestību, es zinu, ka viņš mani mīl, un es zinu, ka viņš mani pieņem. Un tas ir piemērs mums ikvienam, jo mūsu dzīvē būs laiks, kad par mums nāks dzīves pārbaudījumi, kad mums būs jāuzņemas krusts, un mēs jautāsim, ja Dievs mani mīl, kāpēc viņš ļauj man iet cauri tādiem piedzīvojumiem? Un tāpat kā tēvs bija turpat, tuvu klāt dēlam, lai gan Jēzus nevarēja viņu sajust esot pie krusta, šajos grūtajos brīžos Dievs ir vistuvāk arī mums. Un viņš aicina, izstiep savu ticības roku un turies pie manis, uzticies man. Es tevi izvedīšu cauri šiem pārbaudījumiem tāpat, kā tēvs izveda Jēzu cauri krusta notikumiem. Turpinām lasīt. Viņš pazina sava tēva raksturu, viņš saprata Dieva taisnīgumu, viņa žēlastību un viņa lielo mīlestību. Ticībā viņš atrada prieku tajā, kuram paklausīt bija viņa lielākais prieks. Kad šādi Jēzus sevi nodeva Dievam, zuda sajūta, ka tēvs no viņa būtu novērsies. Kristus uzvarēja ticībā. Un tā sajūta, ka tēvs nav ar viņu, tika viņam atņemta, un viņš varēja iet dusēt, zinot, ka viņa upurs ir pietiekams. Vai jūs neesat pateicīgi, ka Jēzus izvēlējās pienest šo upuri? Vai esat pateicīgi par to, kādā veidā ikvienam no mums tika padarīta iespējama glābšana? Jēzus nemira pie krusta, lai vienkārši izšķiestu asinis. Jēzus nemira, lai mēs varētu nicināt viņa nāvi. Viņš atļauj to izvēlēties, un par nožēlošanu daudzi šajā pasaulē izvēlas nicināt viņa upuri. Bet vai tu zini, ka Jēzus mira par tevi, jo tevi tik ļoti mīlēja, lai tu varētu pieņemt viņa upuri? Paklausies, kad tu redzi Jēzu karājamies pie krusta un ar savām prāta acīm redzi savu glābēju, paaugstinātu pasaules priekšā karājamies pie krusta, tad Elena Vaita saka, ka pie krusta karājošais Kristus bija evaņģēlijs. Kā tu vari skatīt? Skatīties viņu caurobjošajās, mīlošajās acīs un sacīt, Jēzu, paldies, ka nomiri, bet es tev nenodošu savu sirdi. Jēzu, paldies, ka tu esi miris par mani, bet lūdzu, neprasi man būt par dzīvu upuri. Es negribu būt pārvērsts un negribu atjaunoties savā garā. Es gribu dzīvot labu dzīvi šeit uz zemes un tad gādā, ka vari mani izglābt jebkurā gadījumā. Kā mēs kaut ko tādu varam pateikt mīlošam Dievam, kurš sastapās aci pret aci ar mūžīgo nāvi un redzot mūsu grēcīgumu un nespēku sacīja, tādēļ, ka es tik ļoti mīlu un nedomājiet par visu pasauli, domājiet par jums pašiem. Tāpēc, ka es tevi tik ļoti mīlu, es izvēlos pienest šo upuri. Ja tu redzi Jēzu no šīs puses, izvēloties mirt tādēļ, ka tevi mīl, tam tevī vajadzētu radīt pretmīlestību, kas saka, tāpēc, ka tu, Jēzu, mani tik ļoti mīli, tavā žēlastībā un tavā spēkā visu, kas ir manā sirdī, es nododu tev. Tāpēc arī Galatiešiem 2:20 ir teikts, līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu, nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus, bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. Kad mēs redzam, ka Jēzus mūs ir mīlējis un atdevis sevi, es izvēlos būt līdz ar viņu krustā sists. Klausieties, ja es tikšu krustā piesists ar Kristu, manai krustā piesišanai vajadzētu būt tādai pašai, kā viņa krustā sišanai. Tur noteikti būs nodošanās. Ja mēs skatāmies fizisko dzīvi, tad kam no mums būs tāda krustā piesišana kā Kristum? Bet mums būs pārbaudījumi, kas novedīs mūs līdz robežai, kur mums būs jāizvēlas. Vai mēs sekojam Dievam, vai tomēr nē? Vai mēs izvēlamies vieglo un gludo ceļu, vai to, ko Dievs ir līdzis mūsu priekšā? Kad mēs atgriezīsimies pie šīs tēmas sabatā, un jūs noteikti gribēsiet būt šeit sanāksmē, jo svētrunas tēma būs 1888. Gada vēsts un Kristus krusts, kurā mēs runāsim, ka Kristus krusts mums nes grēku piedošanu un padara to iespējamu. Jā, tas nes glābšanu, bet Kristus krusts arī pavēra ceļu Jēzum attīstīt ļaužu grupu cauri vēsturei pēc krusta notikuma, un jo īpaši īsi pirms viņa atnākšanas, kas būs viņa rakstura demonstrācija pasaulē, un par to mēs runāsim sabatā. Ja tu klausies šajā svētrunā šovakar, Mēs esam dzirdējuši par Kristus krustu jau agrāk, bet mana lūkšana ir, kaut tas nekļūtu par nodrāstu tematu. Nu jā, jā, Kristus par mani ir nomiris. Nē, tas ir viss, kas mums ir. Tas ir tas, kas dod mums ikdienas piedzīvojums Kristu. Un tagad, kad esat dzirdējuši šo vēsti šovakar, kad jūs redzējāt, kam Jēzus gāja cauri mirstot pie krusta, varbūt jūs sakāt, iespējams, man no jauna vajadzētu nodot savu dzīvi Jēzum. Ja viņš varēja tikt piesist krustā manis dēļ, es gribu būt dzīves upuris viņam. Un tas nav aicinājums visiem, bet šis ir aicinājums cilvēkam vai cilvēkiem, kuri šovakar saka, es gribu iet uz priekšu un gribu paziņot, ka iespējams esmu aizslīdējis prom no kunga. Es neesmu bijis dzīves upuris, kā kungs ir man paredzējis. Bet, kad es redzu Jēzu karājamies pie krusta kā labo vēsti priekš manis, es gribu atgriezties pie viņa. Es no jauna gribu viņam nodot savu dzīvi. Es gribu dzīvot savu dzīvi tādā veidā, kas būtu patīkami viņam. Un ja tā ir tava vēlēšanās, es aicinu tevi nākt šeit uz priekšu, uz sevišķu svētīšanās lūkšanu. Nolieksim galvas lūkšanā. Mūsu Tēvs debesīs, Tu redzi visus, kas ir atnākuši šeit uz priekšu. Kungs, mēs esam pateicīgi par šo atmodas nedēļu, kad mēs runājam par to, kā būt dzīviem upuriem. Kungs, mēs saprotam, ka mēs nevarētu būt dzīvi upuri, ja nebūtu Golgātas upura. Un mēs esam tik ļoti pateicīgi, ka Tu esi pavēris šo iespēju, ka caur Tavu spēku un Tavu žēlastību mēs varam nodot savu sirdi un savu dzīvi Tev, ka mēs varam būt dzīvi upuri Tev, svēti un Dievam pieņemami, ka mēs varam tikt pārvērsti un atjaunoties savā garā, ka mēs varam tikt līdz ar Tevi krustā sisti. Un lai gan ir brīži, kad mums šī krustā sišana šķiet nekonfortabla un sāpīga, mēs varam dusēt pārliecībā zinot, ka tā taka, ko Tu pirms mums esi ieminis, ir pati labākā. Kungs, es lūdzu šovakar šeit par ikvienu, kas ir izdarījis izvēli iznākot priekšā, par visiem, kas klausās, kaut mēs dienu no dienas nodotu savu sirdi Tavā mīlestības gaismā, ko Tu iededzi ar savu mīlestību Golgātā. Paldies par visu, ko esi darījis mūsu labā, un es ar mums šajā atlikušajā lūkšanu nedēļā, mūsu atlikušajā dzīvē, un es lūdzu, kaut Tava nākšana būtu drīza, un kaut mūsu dzīvēs atklātos Kristus, krustā sistais. Tā ir mana lūkšana Jēzus vārdā. Āmen.